galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa isniin bisha julaayna waa 16 sanad kuna waa 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somali dascom. waxaana idaacadda wadajir galabta idin kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a shirkii iskaashiga soomaaliya iyo beesha caalamka oo ka furmay magaalada brussels ee dalka belgium.
in la aqoonsado oo la bedelo shirkada soomaaliya ku saabsan oo soomaaliya u sawiraysa mar kasta dal amni xumo iyo dhibaato ka jirto, taas oo aan dhiirigelinaynin in dunidu ay soomaaliya ula mucaamal doonto sida dalalka kaleeto.
waxaa kaloo aan dhinaynaa wareysi ku saabsan dowladda Mareykanka oo loogu baaqay in sharciga kumeelgaarka ay u kordhiso kumanaan qaxootiga Soomaalida ah oo ku sugan dalkan.
waxaa jira Soomaali fara badan oo sharciyada loo diiday dalka Mareykanka oo runtii ay ahayd in dalka laga saaro marka la eego xeerka Mareykanka, laakiin arrintan darteed ku jooga waxaan ku qiyaasi karaa ma hayo qiyaas dhab ah, laakiin inta lawyer ahaan anigu aan guud ahaan dareemi karo oran karo ilaa 1000 qof oo Soomaaliya gaari karaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shirka Finland uga furmay madaxda Mareykanka iyo Ruushka.
doodii gaabneed iyo qodobo kalena waa idin haynaa, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo dhigan doona warkii dunida. qoraal ka soo baxay agaasimaha hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Xuseen Cusmaan Xuseen ayaa shaqada waxaa lagaga joojiyey 2 sarkaal oo sare oo ka tirsanaa hay-adda NISA. 2 sarkaal oo laga joojiyey shaqada ayaa kala asriyo guuto Cabdalla Maxamed oo ah taliye ku-xigeenka koowaad ee NISA iyo Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo ah taliye ku-xigeenka labaad. warqadaasi ma sheegin sababta shaqada loogu joojiyey saraakiishaasi. xiriir v o eda ay la samaysay xafiiska sareeyo guuto Cabdalla Maxamed ayaa xafiiskaasi uu noo sheegay in agaasimaha nabad sugidda u amray in 2 taliye xigeen laga celiyo taliska NISA. dowladda Soomaaliya oo iyaduna aan xiriir la samaynay ayaana weli noo suurtagelin in arrintaasi aan wax ka weydiino. 2 sarkaal ee halka laga qaaday ayaa jagadaasi loo magacaabay bishii May ee sanadkii hore, waxaana magacaabistaasi sameeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ilaa iyo haatanna ma cadda in amarkani uu ka yimid madaxweynaha iyo in uu ku kooban yahay uun agaasimaha nabad sugidda.
madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ruushka ayaa ku kulmay magaalada Helsinki ee xarunta dalka Finland. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxaafadda u sheegay in xidhiidka Mareykanka iyo Ruushku uu xumaa sannadihii lasoo dhaafay, laakiin waxa uu intaasi raaciyey in uu rajaynayo in ugu dambeynta ay wadaagi doonaan xidhiid aad u heer sarreeya. warbaahinta ayaa laga saaray goobtii shirka iyada oo labada madaxweyne ay yeesheen kulan gaar oo albaabadu xidhan yihiin. labada madaxweyne ayaa iska dhagatiray su-aalo ay saxafiyiintu weydiinayeen oo ku saabsan eedeymaha la xidhiira in Ruushku uu farageliyey doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka.
Eritrea ayaa dib u furtay safaaraddeedii Itoobiya. dib u furista safaaradda ee maanta ayaa waxa ay timid toddobaad kadib markii labada dal ay ku dhawaaqeen inay soo afjareen 20 sannadood oo ismari waa military ahaa oo ka taagnaa xuduudda kaasi oo kumanaan qof ay ku dhinteen. ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa madaxweynaha Eritrea afhayeenkii waxa uu gacangeliyey furayaasha safaaradda oo ku taala bartamaha magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya. furitaanka safaaradda ayaa soo gebagabaysay booqasho 3 maalmood qaadatay uu afhayeenka ku joogay Itoobiya. kumanaan qof ayaa ku dabaaldegay Addis Ababa Axadii iyadoo Abi Axmed iyo afhayeenkii ay ka qayb galeen xafladda nabadda labada dal ee hore cadu usoo ahaa. afhayeenkii ayaa shacabka Itoobiya u sheegay in nacaybkii, faquuqii iyo shirqooladii hadda ay dhammaadeen, isagoo intaasuna ku daray inay diyaar u yihiin in hore ay ugu dhaqaaqaan iyaga oo mid ay isla markaasna ed aysan ka xadi karin jacaylka ay heleen. Abi Axmed ayaa isaguna yiri, is-cafisku wuxuu xurayaa quluubta. Markaan leenahay dib ayaan u heshiinay, waxaan ula jeednaa, waxaan dooranay waddadii is-cafinta iyo jacaylka.
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaalada Kabul ee xarunta dalka Afghanistan. Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Qofka isqarxiyay ayaa waxa uu weerarka la beegsaday xarunta wasaaradda dib u dejinta ee dalka Afghanistan xilli ay shaqaaluhu isu diyaarinayeen in ay ruuxaan oo ay guryahooda tagaan. Weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo qaramada midoobay ay soo saartay warbixin shaaca ka qaaday in dalka Afghanistan khasaaraha ka dhasha weerarada ka dhaca dalkaasi uu aad u sii kordhay. halka dhigista nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Magaalada Brussels ee dalka Belgium waxaa maanta ka furmay shirki iskaashiga beesha caalamka iyo Soomaaliya oo looga hadlayo kaalmada bini'aadamnimo, horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha amniga. Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo wakiilada beesha caalamka ayaana ka qaybgalaya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba khadka telefoonka ee Brussels waxa ay kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad. ugu horeyna waxa ay weydiisay waxa u qabsoomay dowladda ee shirkaasi geysa.
Haa, waxaa jira in dhanka matalan amniga horumar baa laga gaaray. Horumarka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in la dejiyey qorshaha ka gudbidda AMISOM ay xilka ugu wareejinayso ama looga gudbayo ciidamada AMISOM dalalka Afrikaanka ka jooga Soomaaliya oo loogu gudbayo ciidan Soomaaliyeed. Qorshahaas oo ahaa mid madaxda Soomaalida oo dhammi madaxda dowladda federaalka iyo tan goboladu ay iyo kuwa goboladu ay isku raaceen oo sidoo kaleetana AU-du ay iyaduna taageertay oo Yurubiyankuna dalalkan Yurub oo iyaguna ciidamadaas taakuleeya iyaguna ay taageereen. Qorshahaas wuxuu ahaa mid maaragtay aad loogu baahnaa. Marka kaasi waa horumar. Waxaa kaloo jira xagga siyaasadda, waxaa iyadana la diyaariyey qorshaha loo yaqaano siyaasadda loo dhan yahay oo ah sidii lagu gaari lahaa doorasho hal qof iyo hal cod ah oo 2020-ka oo iyadana dowladda dhexe ay isku raaceen goboladu sidii ama dariiqii lagu gaari lahaa dib u eegidda iyo dhammaystirka dastuurka qaabka doorashooyinka iyo waxaasoo dhan ayadana horumar baa laga sameeyey. Dhanka dhaqaalaha ayadana dadaal badan baa laga sameeyey dalka gudihiisa ama ha noqoto sharciyada la xiriira maaragtay xeerka isgaarsiinta ama kuwa badan oo la xiriira maaragtay canshuuraha iyo wixii lamid ah iyo tan ugu muhiimsan maaragtay maxaliya socdaalkii ama socodkii ama dadaalkii dadaaladii ku saabsanaa in Soomaaliya la maro dariiqii deynka looga dhaafi lahaa oo guul fiican laga soo heeyey waxaan loo yaqaano staff monitoring program oo wasaaradda maaliyaddu ay ka ahayd horseed ka ahayd horkacaysay. Marka inahaas ayaa kamida horumarka dowladda Soomaaliyeed ay sheegan karto.
Marka la fiiriyo shirarka caalamiga ah, waxaa hore u jira shir ka dhacay isla magaalada, hadda shirkan uu ka dhacay Brussels oo laga hadlayo Soomaaliya lacag badan loogu yaboohay laakiin weli lacagihii aan la siinin. Dhinaca dowladda laftirkooda ballamadii ay qaadeen aanay wada fulin. Marka ma isleedahay kulamadan caalamiga ah labada dhinacba ama inta bulshada caalamka ha noqoto ama dowladda federaalka ha noqotee waxyaabaha la isku raaco laysla meel dhigo waa waxyaabo aan fulin oo waqti badanna uu kulmo?
Maya, anigu taas waa karajo fiicnahay. Horta waqti badan kuma lumin. Hadda shirkan waxaa la joogayaa 2 beri ama dee ugu badan 3 beri. Waa run in mararka qaarkood ballamada dunida Soomaaliya u qaado sida loogu talagalay aan loo fulin. Waa run in sidoo kaleeto dhanka Soomaalida ay mararka qaarkood wax ka dahaan. Laakiin haddana haddaad fiirisid sida dunidu noo soo garab istaagtay iyo horumarka maartay xukuumadaha kala duwan ee Soomaaliya soo maray ay soo sameeyeen intii burburka kadib. Runtii xawiyan kulamadaano kala to waxay leeyihiin faa'iido badan ayay leeyihiin. Faa'iidadu intaas way ka dhaqsa badnaan kartay wayna ka ballaaran kartay, laakiin haddana waxay aad uga fiican tahay inaan la qaban shirar sidaan oo kaleeto loogu tashado oo laisla diyaariyo geedisocodka maaragtay horumarkaas Soomaaliya ay rajaynayso inay gaarto. Marka waxa weeyaan waa wadatashi, waa gole wadatashi iyo sidii laisula shaqayn lahaa looga hadlo.
Marka laga soo tagay in dawladda ay waxyaabihii u qabsoomay ay ku soo bandhigayso, ma jiraan wax kale oo aad ka sugeysaan beesha caalamka in ay kulankan ku soo gudbiso?
Ha, markasta maxaliyada baahida Soomaaliya ay qabto si ay maaragtay horumar dadkeeda iyo dalkeeda u horseeda, maaragtay maxaliyada in la helo dhaqaale xooggan, amni sugan, shaqo dhalinyarada badan oo iyo dadka badan oo shaqa la'aanta ah in shaqo loo helo iyo xirfado, in maaragtay maxaliyada adduunku xaqiiqsado Soomaaliya inay kasoo baxday dhibaatooyinkii ay waqtiyada qaarkeed kusoo jirtay, in la aqoonsado oo la bedelo sheekada Soomaaliya ku saabsan oo Soomaaliya u sawireysa markasta dal amni xumo iyo maaragtay maxaliyada dhibaato ka jirto, taas oo aan dhiirigelinaynin in dunidu ay Soomaaliya ula mucaamalsanto sida dalalka kaleeto, oo ama ha noqoto dhanka maalgelinta, ama ha noqoto dhanka ixtiraamka loo hayo dadka iyo dalka Soomaaliyeed iyo hay-adaha kala duwan. Marka waxaa la gaaray waqtigii dadka Soomaaliyeed iyo xukuumadooda matalaya toos loola xiriiri lahaa oo taageerada qaarkood sida adduunka kale ka jirta ay u ahaan lahayd mid dhex marta dhinaca Soomaalida iyo dalalka kaloo gacan ka geysanaya horumarka Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo khadka telefoonka ugu ramay Falastiin. Axmed, imaan halkaad kala socotaanna waa v o a. Dhegeystayaal, waxaa xusid mudan ka hor intaanu bilaabin shirkaasi ayaa maamul goboleedka Jubbaland waxay sheegeen inaanay ka qayb gelinin furitaanka iyagoo sabab uga dhigay xadgudub dhinaca brotokoolka oo dhacay iyo ajendaha oo wax laga bedelay. Sarkaal ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa v o a da u sheegay in ay ku biireen shirka kadib markii ajendaha loo daayay sidiisii hore, raaligelinna laga bixiyey brotokoolka la sheegay in la jebiyey. Midooda Yurub iyo dowladda Soomaaliya iyagu weli kama aanay hadal arrintaasi.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah ururada siyaasadda ee dalka ayaa iyaguna ka hadlay shirka Brussels iyo xaaladda waddanka. Ururada soo saaray hadalkaasi ayaa waxaa ka mid ah ururka Wadajir Jaamac Buule Jaamac ayaa warmurtiyeed ururka ay soo saareen ama ururadaas ay soo saareen waxa uu ka wareystay Kamaal Daahir Guutaale oo ka tirsan ururka Wadajir.
bismillahi raxmaani raxiim. Jaamacadiga iyo dhegeystayaashaad waa mahadsan tihiin. Run ahaantii inaga afar xisbi anagoo ah oo xisbiyada kuwa hadda la diiwaan geliyey, Wadajir iyo Daljir iyo xisbiga Kulan iyo madasha baarlamaaniga ah ee loo yaqaano Horusocod, ayaa waxaan soo saarnay aragti faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda dalka uu marayo, iyo run ahaantii shirka shirweynaha lagu qabtay Brussels ee loo yaqaano Somali Partnership Forum oo Soomaalida iyo dadka Soomaali saacida ay isugu tageen. Marka runtii waxaan ku soo bandhignay aragti dalka xaaladda meesha uu marayo oo runtii faahfaahsan oo isugu jirta arrimaha ammaanka, isugu jirta siyaasadda, isugu jirta colaadaha kasoo cusboonaaday Tukarat iyo arrimaha dib u heshiinta gobolka Banaadir, arrimaha xuquuqda insaanka iyo runtii maxaliyada musuqmaasuqa la dirirkiisa
waye
iyo dowlad goboleedyada iyo xiriirka dhexeeya dowladda federaalka.
Kamaal, marka waxaad
inta waa ku sheegantaa
warbixintiinu aada bay u dheertahay, qodobada aad soo taxdeen ilaa 23 qodob ayay gaarayaan. Marka ma sida ay u kala horeeyaan ayay idinkugu kala muhiimsan yihiin?
run ahaantii de waxaan isku dayney inaan runtii muhiimada aan saarno sida dadku bini aadanka shacabka ay u taabanayaan. Number 1 waxaan ku waa security-ga. Run ahaantii waxaan dhaleeceynay weeraradii Al-Shabaab ay soo qaadeen. Waxaan runtii dawladda ku boorinay inay aad u khafiifiso jidgooyinka ay soo bandhigtay. Waxaan runtii ka hadalnay ciidamada la yiraahdo xasilinta ee runtii hadda la sameeyay oo runtii dhibaato badan ku haya ama sharci darrada ah ama maxaa la yiraahdaa aan la sharciyeyn iyo ciidamo loo yaqaano ciidanka difaaca shacabiga ama BDF oo dastuurka aan ka tirsanayn. Runtii arrinta security-ga intaan ka niri waxaan kaloo runtii ka hadalnay arrimaha siyaasadda iyo isku imaanshaha la'aanta iyo political space waxa loo yaqaano ama saaxada siyaasadeed oo ciriiri fara badan ee la kulmeen axgaabta iyo dalka siyaasiyiinta ah oo runtii hay-adda nabadsuudi ay joojisay shirarkii aan ku qaban jirnay magaalada Muqdisho Freedom of Expressionkii wixii loo yaqaano Freedom of Assembly dastuurka ku qoran oo aada u yaraaday ayadana runtii meesha waa ka taabanay. Waxaan kaloo runtii aan aada uga hadalnay waxa la yidhaaha judicial reform oo ayadana muhiim ah sida dugtii madaxweynuhu mar dhaweed bil ka hor wuxuu xilka ka qaaday guddoomiyaha maxkamadda sare wuxuu haddana xilka ka qaaday shalay guddoomiyaha maxkamadda racfaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo laga sugayay madaxweynaha loo fadhiyey inuu run ahaantii uu maxaa la yidhaahdaa uu soo dhiso guddigii baarlamaanka uu amray in la soo dhiso oo ahaa guddiga adeega garsoorka kadibna guddiga adeega garsoorku maadaama garsoorku madax banaan yahay inuu asagu si sharci ah lagu keeno positionaas. Marka anagu waxaan u aragnaa inay tallaabooyinka u qaaday madaxweynuhu inay tahay unconstitutional sharci kasoo horjeedo dastuur kasoo horjeedo run ahaantiina waan meesha waa uga hadalnay. Waxaan kaloo uga hadalnay in waxaa la saaray sidaad maqashay Somaliland maamulka Somaliland waxaa la saaray naqabateyn xagga dhaqaalaha iyo xagga humanitarianka iyo xagga developmentiga oo wasiirka qorshaynta iskaashiga caalamiga waqabta soo saaray. Waxaan anaga kusoo abruuf garaynay Brussels 2013 wixii la jiray special arrangement-iga loogu talagalay in hay-adaha deeq-bixiyaasha ay ku siiyaan deeq si maxalladaada maamulka dadka jooga Soomaaliland si ay runtii ay uga faa'iidaystaan development-iga.
Waaye
dowladdan way ka jartay
eedeymaha aad soo jeediteen waxaa laga yaabaa dadka akhriyo in ay inta badan idinku raacaan oo yidhaahdaan mucaaradku xaq bay u leeyihiin inay sidii laga ramay dowladda waxyaabaha ka qaldan ay saxaan. Laakiin waxaa la isweydiin karaa warqadan oo aad Ingiriis ku qoran kuna socoto bulshada caalamka inay dacwo u egtahay, marka kaalinta mucaaradku ma inay xukuumadda dacweeyaan ba mise waa inay xukuumadda siday ku wada shaqeyn lahaayeen ay dhinacooda ka abuuraan?
Xukuumadda anaga waa la shaqeynaa dad fara badan oo xildhibaanaha nigu jira, xildhibaanuhu dowladda ka tirsan yihiin, dowladda la shaqeeyaan, sharciyada u baasgareeyaan. Run ahaantiina xukuumadda waxyaalo fara badan oo qabataan ku amaana warqadda seedaa akhriso. Waxaan soo dhaweynay shirkii dastuurka oo dhacay wasaaradda dastuurka soo qaban qaabisay. Run ahaantii waa soo dhaweynay, waana ku amaanay, waana ku dhiirigelinay in wax ay qoratay wasaaradda dastuurka iyo hay-adaha kale dastuurka shaqeeya gudiyada kale inay kusoo dhammaystiraan 2018 December. Sidaas anaga lafteena waxaa mas-uuliyad naga saaran tahay waxa la qortay ama waxay soo bandhigtay dowladda qorshayaasha inaan ku xisaabino. Taas waa soo dhaweyne, waxay qabteen waa soo dhaweyne, wixii kalena waa ka sugeynaa, waa qodobka waana ka qadgelinaa, shirarkana waa tegeynaa, waana qaybaan kanaha. Waa qodob kale waxaan soo dhaweyne shirki fayda waxyaalay kasoo baxay. Waxaan soo dhaweyne warqadda waa ku qoran tahay electionka modelka laga gaaray. Run ahaantii waa soo dhaweyne, runtiin waxaan ka dignay dowladda anagoo soo dhaweyne, laakiin hay-adaha madax banaanidooda in la ilaaliyo oo haddana aan la faragelin oo haddana adduunkana waxaan ku boorinay in dhaqaale la siiyo dowladda si ay usoo dhamaystirto arrimaha electionska iyo waxaas warqaday ku qoran tahay. Waxaan kaloo aan maxalla soo dhaweynay arrintii baydhabo ayna lagu gaaray oo resource sharing modelka oo in khayraadka dalkaku ah heshiiskii laga gaaray waa soo dhaweynay. Marka anagu manihin dad oo negative fikiriya, laakiin maadaama mucaarada aan dowladda aan ka mid ahayn waxaana la karabaa wixii la sameeyay inaan soo dhaweyno, wixii ka dhiman ama meelaha aan isleenahay in oo maxalla baashina aan sii ifino shaqadeena sida ah dowladda qeybaheedana waa ku jirnaho. Haddii dowladda baarlamaanka wax la timaado wax aan leenahay la imo guddiga adeeg garsoorka waa loo ansixinaya, haddii la timaado sharciga batroolka waa loo ansixinaya, haddii la timaado sharciga kalluumeysiga waa loo ansixinaya. Marka ma ahan runtii waa wada shaqeyn ilbaxnimo ku jirto sidaan aadisanay aniga, ma ahan mucaarad dowladeed ma ahan.
Kaasi waxa uu ahaa Kamaal Daahir Guutaale oo ka tirsan ururka Wadajir, waxa uu warrameeyey Jaamac Buule. Jaamac, kad kala socotaana waa VOA.
dalka Finland waxaa ka furmay shir madaxweynaha Amerika iyo Russia halkaas oo madaxweyne Trump uu kula kulmay madaxweynaha Russia Vladimir Putin. Shirkaasi ayaa ah mid si gaar ah indhaha caalamku u eegayaan. Xuseen Barre Aadan oo studio ugu weliya ayaa furitaanka shirkaasi iyo sida warbaahinta Finland ay uga hadlayso waxa uu ka wareystay Maxamed Ibrahim Cali oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna sugan dalka Finland.
horta arrinkaasi aad iyo aad baa loo hadlayaa waxa weeyaan dalkani maadaama uu yahay dal yaroo u yaala meel runtii istraatiijiga maxay dhaka ah dalka Yurub, dal aad aana loo aqoonaao maxaydayn kulamadaasoo kale uu noqonaya kulamaha dun ay kusoo shaca baxaan. aad baa loo hadlayaa xataa maxaydayn ii sheegeen warbaahinta dhankan kale dadka shicibkaana aad baa loo hadlayaa oo nolol maalmoodkoodiibay ay saameysay oo sidii shaqooyinkii tegitaankii magaaladii oo la xiray. marka waa wax runtii very hot maxaydin issuanka aad loo hadlayo.
maxay tahay sababta Finland loogu doortay inuu kulankan ka dhaco?
waxaa Finland loogu doortay Finland saan ku sheegayba wadan istraatiijigadiis xagga loo eego markan siyaasadan reer galbeedka iyo reer bariga marka loo eego waxay ku taallaa meel dhexdhexaada dhexdooda ah, waana maxayde dal ruushku soo maxayde hore usoo gumaystay waxa hore usoo gumaystay dan kale idaahdo Sweden, imarkana waa non align oo kama tirsana maxayde ina shignaatano kama tirsana warsano maxayde ruushkana kama tirsana. marka waa dal adigu neutrala oo labadoodaba ka dhexeeya si calaaqad maxayde la leh maxayde xiriir aad iyo aad u wanaagsan dankan ruushka iyo Putin, dankan kale reer galbeedkana ka mid ah maadaama ay yuhuudda ka mid yihiin. marka waa sidaas labada dalba xasaasiyad badan kama qabaan dalkan Finland. taasa sababtay waxyaaba ugu weyna sababtay ahaa iyo facilitateka iyo maxayde wax kasta u diyaara maxayde meel lagu shiri lahaa labada dhanba way iman karaan maxayde meeshana way ka dhowdahay. marka arrimo badan baa ayaa sababay runtii.
maxay yihiin qodobada ugu waaweyn ee looga hadlayo shirkan u dhexeeya madaxweynaha Mareykanka iyo Ruushka?
horta shirarka noocan oo kale ah waxay kaga duwan yihiin shirarka maxayde kale caadiga ah. waa shir ballaadan oo dad badan baa ku jira oo maxayde qabanqaabintiisa iyo maxayde waqtiga la shaaciyey amba maxayde waqtigu waa waqti kooban oo waqti yar buu ahaa. marka shirarkan oo kale waxaad moodaa in ay allash inta badan aada loo sii shaacin maxayde waxa kasoo baxaya xitaa imika waxaad moodaa labadan madaxweyne labada dalba inay aada isku inay isku low profile ay sameynayeen oo rabeen dadka inay tusaan cantii expectation badan saan hadho loo yeelan. laakiin adigu waxyaabaha ugu waaweyn ead moodayna lagaga hadlaya waxa weeyaan arrinkan Suuriya, arrinkan nuclearka, iyo arrinkan Ukraine oo runtii ruushku diidan yahay arrinkaa in laga hadlo, iyo arrimahan somaalig maxaydeen dhankan difaaca maxayde Yurub iyo wixii la xidhiidha iyo kulley maadaama labadan dal ay isku tuseen inay yihiin kaabaha adduunka ka taliya inay arrimaha adduunkana maxayde wixii kale ayaga dan xoogaa inay ka hadlaan.
dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bini aadanimada iyo warbaahinta dalka Finland qodobada ay aadka u xiseynayaan ay rabaan in laga wada hadlo maxay yihiin?
horta waxay jirtaa waxa imika la qabanqaabiyey mudaharaad ka soo horjeeda labadan madaxweyne oo la yidhaahdo Helsinki Calling oo runtii ay dad badan ay maxayde kasoo qeyb galayaan imika marka kula hadlayo uu socdo. dadkaasina waxay labadan madaxweyne labadoodaba maxayde inay sheeku anta maxayde ku dhaleecaynayaan inay kasoo horjeedaan waxaan la yidhaahdo xuquuqul insaanka oo labada madaxweyneba ay yihiin madaxweyne adigu maxayde madaxweyneyaal sidii dictatornooda maxayde u shaqeynayaba iyagu leeyihiin oo iyagu amarkoogu maxayde inay sheeyo eegodoodu ay ka weyn tahay waxyaaba badan. marka dadkaas iyo shicibka aad u badan waxay iyagu aada u xiiseynayaan waxaan la yidhaahdo xuquuqul insaanka imika Mareykanka laga hadlayo maxaydeen caruurtan imika waalidkood laga qaaday iyo ruushka marka laga hadlayo arrimaha Suuriya ka dhacay iyo caruurtan ku maxaydeen bamumkan caruurta badan ku dhimasho waxyaa la mid ah. marka dadku waxay aada u xiiseynayaan in ay maxaydeen rule of law inay la luminay la soo xijiyo oo maxayde arrinka awoodda laga saaro.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Maxamed Ibrahim Cali oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kula sugan dalka Finland oo ugu waramay Xuseen Barre Aadan shir madaxeedka hogaamiyaasha Mareykanka iyo Russia uga furmay dalkaasi.
halka dul dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. saddex iyo siddeetan ka tirsan xubnaha aqal Kongreska Mareykanka ayaa ugu baaqay xogeyaha amniga gudaha ee Mareykanka iyo xogeyaha arrimaha dibadda in ay muddada u kordhiyaan dadka Soomaalida ee qaxootiga ah ee dalkan ku jooga sharciga ku meelgaarka loo yaqaano TPS. Xubnaha Kongreska ayaa ugu baaqay dowladda in ay muddada kordhintan uga dhigaan 18 bilood. Haddaba waa maxay TPS? Haaruun Macruuf ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Cismaan Qalinle oo ka mid ah qareennada ka shaqeeya sharciyada qaxootiga.
TPS waxa weeye runtii sharci ku meel gaar ah oo uu soo saaray, runtii wuxuu qayb ka ahaa xeer uu soo saaray Kongreska Mareykanku sanadii 1990-kii. Waxa loogu talagalay dadka ka soo jeeda wadamo gaar ah oo aan wadamadaas lagu celin karin xaalado amni darro ah dartood, ama haddii ay ku habsadaan wadamadaas ay ka soo jeedaan musiibooyin natural ah ama musiibooyin ay ka mid yihiin sida daadad ka dhaca oo kale ama duufaano ka dhaca, xaalad adag oo emergency ah oo suurtagelin weyda dadkaas in lagu celiyo dalkoodii markii laga tarxiilo Mareykanka haddii ay jirto, baa Kongreska uu soo saaray sharci ah si ku meel gaar ah in uu ay leedahay xukuumadda Mareykanku awood ay dadkaas muddo sanad ah ama 6 bilood ah ama 18 bilood ah ay ku siin karto waxa loo yaqaano magangelyo ku meel gaar ah, oo runtii looga jeedo inta xaaladaas isbedelayso inay wadanka Mareykanka ay sii joogi karaan. Marka wuxuu siinayaa xaaladani dadka waxay siinaysaa dhowr arrimood: kow, inaan la celinin; labo, in ay heli karaan warqad ay ku shaqaystaan oo u ogolaanaya fasax shaqo oo Mareykanka gudihiisa ah; iyo saddex, in ay heli karaan xataa dalkugal ama wax ay ku safraan oo travel document ah oo qofku isaga oo TPS ka haysta waa uu safri karaa xaaladaha qaarkood.
Arrintan gaar ahaan khusaysa dadka ay Soomaalidu ka mid tahay. Dadka Soomaalida ee ku jooga xaaladaas way ka dhamaanaysaa dhawaan. Goormay dhamaanaysaa? Xaaladoodu waa sidee?
Soomaaliya tan iyo sanado hadda intii laga soo bilaabo dagaaladii sokeeye kadib waxay ku jirtay dalalka sida joogtada ah muwaadiniinta ka soo jeeda ay uga faa'iidaystaan xeerkaas ku meel gaarka ah. Waxaa jira Soomaali fara badan oo sharciyada loo diiday dalkan Mareykanka, oo runtii ay ahayd in dalka laga saaro marka la eega xeerka Mareykanka, laakiin arrintan darteed ku jooga waxaan ku qiyaasi karaa, ma hayo qiyaas dhab ah, laakiin inta lawyer ahaan anigu aan guud ahaan dareemi karo oran karo ilaa 2000 oo qof oo Soomaaliya gaari karaan, waa arrin aad looga faa'iideysan weeye. Marka dadka Soomaalida ah mar walba waa la cusboonaysiin jiray xaaladooda. Bisha 9-aad ee September 6-deeda ayaa la cusboonaysiiyaa. Xeerkani wuxuu marka dhigayaa in gudoomiyaha waxaan jeedaa wasiirka ammaanka qaranka ee Department of Homeland Security-ga haysta in 2 bilood ka hor inta aanay xaaladii hore dhammaanin inuu qiimeyn ku sameeyo xaaladda dalka, kadibna uu go'aamiyo ma la siiyaa mise sanad kale ma loogu kordhiyaa mise looguma kordhiyo. Marka Soomaalida waxay ka dhamaanaysaa bisha September gudaheeda. Marka bishan hadda aan ku jirro waxa hadda la qiyaasayaa 18-keeda in uu qiimeyntii soo gabagabowdo, go'aanna laga gaaro in la siiyo Soomaalida xaaladdaas iyo in kale.
Ma waxay ka dhigan tahay haddii la cusboonaysiin waayo in la tarxeeliyo dhowrka kun ee sheegtay ee haysta sharcigaas?
Dadkaasi dad noocyo kala duwana bay isugu jiraan. Qaarkood waxay haystaan xeerar sharciya loo yaqaano withholding of removal oo kale, oo ah in aan la saarinin inta xaaladda Soomaaliya isbedelayso. Qaarkood waxay haystaan amarro kama dambeys ah oo ku xukumaya in la tarxiilo. Marka dadka in badan oo ka midihi waxay khatar u galayaan in si dab ah si dhaqso ah dowladdu ay usoo raadsato, soo xirxirto, kadibna ay tarxiisho. Dad badan oo ka midihi runtii khatar aad ay ugu jiraan. Waxay soo baxayaan sharci la'aan. Haddii aanay sharci kale iyo xeer kale haysanin oo sharci kale u ogolaanaya inay sii joogaan, dadkaasi Soomaalida idi khatar weyn bay ugu jiraan. Ma oran karo barnaamij uga faa'iido badan dadka Soomaaliyeed ee bilaa sharciga dalka Mareykanka ku jooga inuu program uga faa'iido badan jiro, ma aaminsani anigu. Waxayna noqonaysaa runtii dhirbaaxo weyn. Qoysas fara badan oo wada degan hadda ayaa laga yaabaa in ay runtii haddow la kala kaxeeyo oo dadka aabihii ama hooyadii laga tarxiilo. Anigaygan kula hadlaya dad aad u tiro badan oo Soomaaliya oo xeerkaas haysta oo xaaladdaas ku jira ayaan lawyer u ahay aad iyo aad bay isoo waan si joogta ah dadkaasi walwal fara badan ba haysta waxaan aad u rajaynayaa dawladda Mareykanka in ay runtii aad uga fiirsato khatarta ku iman karta dadkaasi iyadoo la ogyahay Soomaaliya inaan deganeyn shalay oo u dambeysay ay qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya tamarteeda iyo awooddeeda aan ognahay marka arintan waa arin halis weyn ku aweeyay waxaana imanaysaa runtii iyadoo oo awalba ay tahay xayiraadii hore ee xayiray dadka Soomaalidu ee Mareykanka soo galaan kuwii fiisooyinka la siin jiray marka arintani waa arin runtii oo walwal iyo murugo weyn nagu haysa weyn
marka sharciye qaan ahaan maxaa dadka kula talin lahayd inay sameeyaan ee talaabaha maxaa sharci u banaan
kuwaad waxa laba qolaba waxa kula talin lahaa inay talaabo dhaqso qaadaan shacabka Mareykanka Soomaaliyeed ee Mareykanka ah ee halkan degan in dhaqdhaqaaq dhaqso la muujiyo lala xiriiro Kongreeska dadka inoo matala xukuumadda Trump iyo gaar ahaan wasaaradda amniga qaranka in loo tuso oo laga daadiciyo xaaladda Soomaaliya wali ma degana mana aha in dadkan lagu celiyo Soomaaliya wayna u qalamaan dadkaasi in xaaladda loo sii kordhiyo hal sano dadka marka jaaliyad ahaan in dhaqdhaqaaq siyaasadeed la sameeyo waa muhiim dadka TBS ka haysta ee iyagu arrinta wali ku jirana waxaan si dhaqso ah ugu talinayaa inay lawyerradooda la tashadaan oo qof walba kiiskiisa dib loo eego matalan waxaa jira qofkii TBS haysta haddii uu qof sitiisa Mareykanka ay xaaskiisu ama gabadha ninkeedu uu yahay Mareykanka sitiisa uu yahay wuxuu xaq u yeelan karaa arrimo ay ka mid yihiin inuu green card helo oo iqaamad joogta ah helo waxaa jira dad fara badan oo xaalado kale ka faa'iideysan kara marka qofku inuu isku haleeyo TBS kaliya ma aha si dhaqso loo yarnaa u weydiiyo optionada ama waxyaabaha u furan ee uu yeeli karo
professor abdu waahid ismaan qalinle oo khadka telefoonka ugu rameeyay harun macruuf oo khadka socotayna walaanta Soomaaliga VOA
halka dhigistaal wulin nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA oo haatan toos uga dhigaysanaysaan Washington waxaan soo gaaray qaybii kaarsanaa idaacaddeena qodobada idu ku soo baqana waxaa kamid ah dood gaaban iyo barnaamijka ciyaaraha si aan taas oo dhan waxa ka soo horan doona qodobadii warka ugu doorka doona qoraal ka soo baxay agaasimaha hay'adda nabadsugida Soomaaliya Hussein Usmaan Hussein ayaa shaqada waxaa laga joojiyay laba sarkaal oo sare oo ka tirsanaa hay'adda NISA labada sarkaal oo laga joojiyay shaqada ayaa kala ah sarreey guuto Cabdulla Cabdulla Maxamed oo taliya ku xigeen koobaad ee NISA iyo Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo taliya ku xigeenka labaad warqadaasi ma sheegin sababta shaqada loogu joojiyay saraakiishaasi xiriir VOA-da ay la sameysay xafiiska sirri guuto Cabdulla Maxamed ayaa xafiiskiisu waxa uu noo sheegay in agaasimaha nabadsugida uu amray in labadaasi taliya xigeen laga celiyo taliska NISA dowladda Soomaaliya oo iyaduna aan xiriir la sameyna ayaan weli noo suurtagelin inaan arrintaasi wax ka weydiino
madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ruushka ayaa ku kulmay magaalada Helsinki ee xarunta dalka Finland madaxweynaha Mareykanka ayaa saxaafadda u sheegay ka hor kulankaasi in xidhiidhka Mareykanka iyo Ruushku uu xumaa sanadihii la soo dhaafay laakiin waxa uu intaas raaciyay in uu rajaynayo in ugu dambeynta ay wadaagi doonaan xidhiidh aad u heer sareeya warbaahinta ayaa laga saaray goobtii shirka iyadoo labada madaxweyne yeesheen kulan gaar ah labada madaxweynaha Mareykanka iyo Ruushka ayaa isaga dheertiray su'aalo ay saxafiyiintu weydiinayeen oo ku saabsan eedeymaha la xiriira in Ruushku uu farageliyay doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka.
Haatana dhigistayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dood gaaban iyo Maxamed Cabdi.
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban isguurku waa heshiis sharci ah oo dhexmara lamaane qaangaar ah oo isla garta ama dhaqamada qaar la isu dooro in ay nolosha wadaagaan. Guurka oo asaaska qoyska waxa uu ku dambeeyaa farxad marka lamaanaha isguursada ay ku wada noolaadaan farxad, is-aamin iyo daacadnimo. Laakiin dadka guurka ka faalooda waxay qabaan in guurka wanaagiisa uu marar badan ku xiran yahay doorashada lamaanaha aad nolosha wadaagaysaan. Haddaba muxuu qofi ku dooran karaa lamaane? Waa qodobka doodeena gaaban. Waxa doodu ay dhexmaraysaa Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo ah saxafi wax ka qora arrimaha ciyaaraha oo degan dalka Sweden iyo Edil Axmed Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo degan magaalada Boosaaso gobolka Bari ee Puntland. Waxaanu ku horeynaynaa Edil Axmed.
Runtii horta siyaabo badan baa lagu dooran karaa, guurkuna waa wax sharci ah oo jira. Runtii xitaa adduunyadan aan ku noolnahay wadamada tan caalamka waxay leeyihiin dhaqamo kala duwan, laakiin hadda usoo noqon inaka Soomaalida waxaa leenahay diin. Runtii diinteennana waxay sheegtay qofka in lagu dooran karo afar maajo, taas oo ah inuu qofku diin leeyahay, inuu nasab leeyahay, inuu hanti leeyahay, iyo inuu macnaha maxay ahaytee adu waxyaala kaleeto fara badan baa lagu dooran karaa. Runtii aan marka iska hadlo ka idil ahaan marka iska hadlo runtii shaqsiyad aan ka hadlo, runtii waxay ila tahay inaan qofka ku dooran lahaa aqoon. Waay aqoontaas oo laba noqon karta, mid waxay noqon kartaa aqoon maadi ah, midna waxay noqon kartaa aqoon diini ah. Waay aqoon diini ah qofku marka uu leeyahay waxa uu garanayaa guurka iyo ahmiyadiisa iyo wanaagga iyo sida uu rasuulku calayhi salaam salaamay u yiri maxay tahay qof walba lamaano walba oo qaangaar ha guursadaan halana guuriyo haddii aysan awoodin. Marka runtii guurku wuxuu leeyahay qiimo aad u qiimo badan runtii. Marka inaga Soomaalida haddayn ahayna aad waxa dadka badana ay u qiimeeyaan waxyaalo kale oo ay ku jirto aan qofkii qiimeyn xayaysa in uu qof fahmi yahay qof ku qalma leeyahay qofkan qof maxay tahay ku haboon inaa mustaqbal la wadaagto. Ee kali ah waxaa la fiirinayaa qofkan quruxdiisa, gabadhu waxay sinaysaa wiilkan qurux badan iyo wiilkan la fiirinayaa gabadhu ma qurux badan tahay, laakiin dabeecad ahaan qofkan leeyahay qof mustaqbal aan la wadaagi karti. Midaas aad badanaa hor Soomaali waxaa umaleynayaa in aad uga dhibacsan tahay.
Waa gartay Maxamed, adigu maxay kula tahay?
Waan salaam iyo calaad adiga iyo idil. Runtii markii laga hadlo guurku waa arrin muqadas ah oo aad muhiim ugu ah nolosha insaanka. Waa tiir asaasi u ah jiritaanka mujtamacaadka kala duwan ee caalamka. Marka sida ay idil bashaartay diinta caddaysay waxyaabaha lagu doorto qofka, laakiin haddii aan xoogaa tafaasiil ah isku dayno inaan ka baxno, waxyaabo badan ayaa dabcan saameyn ku yeelan kara nolosha qofka insaanka ah, guurdoonka ah, waxyaabo isaga markaas horey usoo maray iyo kuwo uu ka filanayo guurka marka uu galo kadib inay dhacaan. Waxyaabaha marka inta badan laga digo waxaa kamid ah in qofku aanu intaanu guurka gelin ka hor kasiisi karo waxa uu mudan karo marka uu guursado kadib. Haddii marka ay jiraan dhibaatooyin isaga haysta shaqsiyan, sida inuu yahay qof gooni socdo kale, qof dhibaatooyin gaar haystaan kale, inuusan ka fikirin in hadhow markuu guurka galo ay waxaasi xal uu iman doono oo ay arrintiisu xalismi doonto, ee uu ka fikiro hadhow markii uu guursado inay xaaladdu uu kasii dari doonto. Marka qofka aad raacaysaa waa qof nooca ah, inaad marka fiirisid isku interest lakiin inaad ka fiirisid dhinaca commitment iyo ka go'naanta qofka inuu yahay qof nolosha kula wadaagi kara muddo dheer ama doonaya inuu kula wadaago, inaad ka fiirisid dhinaca claaska iyo dabaqada iyo heerka aad kala joogtaan labadiina, inuu yahay ama ay tahay qof isla jaanqaadi kartaan, inuu yahay qof daacad ah oo wax kasta runta ka sheega. Qofku hadduu xitaa dhibaatooyin gaar qabo inuu ku wada sheegay, inuu qaar ku qariyay, waxyaabo badan oo tiro badan ayaa saameynaya. Dabcan dhinacyo badan oo muhiim ah sida dhaqanka iyo diinta inaad fiirisid qofkan aad la wadaagaysa wuxuu noqon doona.
Waa gartay idil baan siinaya. Idil, waxa tiri aqoon baan ku dooran lahaa qofka. Aqoonta qofka haddaanu aqoon lahayn laakiin qaangaar yahay, guurkii u baahan yahay, awoodo ama uu shaqaysto, lacag haysto, reer u baahan yahay, yaan la guursan miyaad leedahay oo aqoonha laga raadiyo?
Runtii horta aqoontu waa furaha koowaad. Maxaa yeelay qofku marka uu aqoonta leeyahay waxa uu garanayaa waxa aad ka mudan tahay, waxa uu garanayaa waxa ay maxay tahay shareecadeennu ka leedahay guurka, waxa uu garanayaa ahmiyadda iyo culayska uu guurku leeyahay. Laakiin qofku marka uusan aqoon lahayn intaas oo dhan ma garanayo, waayo wuxuu ku fakarayaa keliya ayaama macnaha noloshaan iskaga tiraxadaan, kadib maxay tahay damarba midii aragto iskala jaanqaad, maxay tahay kana fakari maayo. Runtii waxaan guurku waa hawl adag, waa hawl culus, waa macnaha waxyaalo fara badan oo runtii qofka aqoontana uu ka fikirayo, oo waliba aqoonta diiniga ah وكفكرية أيوة صن قصة عن كفكرية مرك أنا أبي أقتل معرفتي إن الله بيرسي وقف أقول تلا أقول شاف الله ما كان أقول كرتا نادي يديني
واقرتي محمد أديكم مقبتا إن قفك أنا قلت الله هاي لجوني سعة أو جورك معرفتي قبل هذا إذا لا شيء غيص
أرت أهرم هاي جست على ذا مهم أنا إذا لنا عرف كذا ليحتى أنت بدن دتك وح كفكران إن حريرك يش وح لو يقان ويسكون نم وحير هذا لبقف حريرك وإنه لبقف وتصل عن إسكون دبع عضة لكن مركز قارو حد يذكر تلا بذا قف حد يسكت دبع عديهم إن دنو هذا بيسكوري ما دام سؤال عن هذا قف مقولي بدنيها كان كلامه مقولي بدنيها دنو هذا سكوري ماني مركز مركز قارو ده حابة نقول فكرة إن دتك أكل دبع عدن قدام وسؤال عن هذا قف يعني هاي من قوس بدن إنه قف كله يا قفان لين قف كاس كله هذا يها قف عام مسان قف كله يها قف كحد من كرا لكن حريرك عاديا معها قف أن تيجي تحكم بس يعني معها إنا ترابي أنت سو جبال عن فلاي أذكره أنا أتفشى أنا أقول شالك عن الماء كسوه ذي ماشى أذكره ما أنت كسوه حريرك دو نوع عاصم نقوله وحلي راح ذا أنت بدنا نذكر يقان relationship philosophy إن ونقنا يمدي مدو كتاك كدبنا عنو شقينا يعني مركز حريرك وحيابها بدن أولوغ بعين وحي يهين إن أذكره كسوه بحديد قريب تاعي تسأل عن أذكره أقون له قف حريرك كله لأن قف أقون له معه إن أذكره بوحسيد قف كاسكال قريب تكلمان وأتكد ذا شيء وغيران إن أديالتان أرور أقون له إلا adduunku ma dhici karto in dadku dhan isku nooc noqdaan laakiin waxa muhiim ah inaad fiirisid waxa loo yaqaan isfaham in insaanku ama aqoon halahaad ama yaan ahaanin mar walba waxa go'aamiya qofka dadnimadiisa iyo shakhsiyadiisa ayaa waxa yeen waxa go'aanka kama dambaysaa gaaray marka xiriirku ma aha give and take
waa waagartay maxamed aad ma santahay idil baan ku noqonaya idil waxaad soo hadal qaaday oo ku jiray waxyaabaha aad ku xulanayso qofka lamaanaha ee nolosha kula wadaagaya ama lagu xulan karo hadaan si guud u hadalno waxaad soo hadal qaaday quruxda oo kale iyo hantida marka labada iyo guurka maxaa iska qusay sida kula tahay adiga
runtii aan walaalkay waxaan tahay Cali iyo Maxamed marka xigta xisii ma aha mid aan aniga meesha ku soo galay laakiin waa mid diinteena ay ku darayso inaad qof ku xulato maal inaad ku xulato quruux inaad ku xulato nafsad inaad ku xulato diin inta uu anti ay diinteena sheegayso xisii marka maxay tahay balanaana arunta ay laga hadlana runtii waxay la tahay kulay si marka loo fiirsho inay san quruux wax taasoo tiin ay yaraanayn maxaa yeelay qofka waxaa laga eegaa dadnimadiisa kartidiisa iyo qofka maxay tahay aqoontiisa heer ay gaafisan tahay marka runtii aad anigu waxaan u taageersanahay in la guursado dadka aqoonta leh maxay tahay qof waayo qof laba qof oo aqoon leh hadii ay jiraan meeshaan u maleyn maayo inuu maxay tahay guurkaas iyo reerkaas uu baaba'ayo waxaa fili kara in ay ka dhalan karaan aqoon leh waayo aqoontiga maxay tahay ay qulayeen maadaama iyagu aqoon leeyihiin in ay waxa dheermaya ubad aqoon leh ubadka aqoonta la bari ayaa kana maxay noqon maxay si dhalayaan mujtamac kale oo iyagu aqoon leh oo guurkii iyo taxansan macnaha laakiin dadku mar hadda jahil iska yihiin da waxa ku leeyahay xaaladda waxa mas'uuliyiin karaan oo macnaha wax ahmiid ah guurka masiinayaan
maxamed waa maqlaysaa idin aqoonta iyo guurka iyo quruxda maxaa iska qosay kula tahay
dabcan dadka qaarkood way qabi karaan aragtida insaanku kala duwan tahay laakiin markasta waxa ay tahay in la eega ayaa waxa tahay in labada qof ay yihiin laba qof oo iskabi kara xiriirku ma aha wax xisaab ahaan sida aljabro kale laysu la ekeysiyo laakiin waa wax ay labada qof u sameeyaan inuu qofkani buuxiyo wixii uu qofkii kale ka tegay sidaasna noloshu ay ku bursanto iyadoo aan la dhahaynin konton iyo konton ama afartan iyo afartan laakiin qof kasta qaybta uu qabto maahana qofka kale uu qabto qaybta kale iyadoo la bixinayo waxa loo yaqaano tadxiya ama nafuurid kadibna waxa la sameynayaa ay yihiin xiriir ama jacayl aan shuruud aysu ku xirnayn marka waxa ugu muhiimsan oo mar walba qofku ay tahay inuu ka fikiro waxay tahay inaadan samaysan karin qodobo qoran oo rasmi ah oo hadhow qofka aad maxaa la yidhaahdaa partnerka ama jaalka ah ee aad nolosha ku darsan karta aanad u fiirin kana fig baan siiye intaa iyo intaana waad ku dhacday marka xiriirku in dadku ay u fahmaan inuusan ahayn imtixaan oo kale ee uu yahay wax dabiici ah qofkana dabcan dabeecadda uu wata waa dabeecaddii hooyadiisii aabihiis ku dhaleen marar badan baa dadku waxay ku fikiraan xiriirku marka uu xumaado tusaale ahaan marka hore xulashada kadib waa la isguursaday marka uu xumaado dadka qaarkood baa waxay ku ordaan markasta exit badanka oo ah in xiriirkii dhammaado ama la isfuro marka wax khaldamaan taasi lafteeda in laga sii fikiro intaan qofka la dooran ka hor oo aad la yani aad
tijaabisid xaaladaha aad kula dhaqmi karto qofka. Tusaale ahaan, qofkan waxyaabaha qaarkood buu ka xanaaqa, inaad ka bootisid waxyaaba uu ka xanaaqo, waxyaaba qaarkood buu jecel yahay, inaad u samaysid waxyaaba uu jecel yahay, ilaa wixii suurtagal ah si qofkii aad ugu qancisid xiriirka uu kaala dhexeeyo inuu noqdo xiriir shaqayn kara oo fully functional. Kadibna laga yaabo in qofkii uu noqdo qofka adduunka kugu jecel. Marka qaarkood waxaa la yidhahdaa qofku hadduu rabo inuu lahaado nolol farxad leh wuu lahaan karaa, laakiin isagaa la rabaa inay kasoo go-do in guurka iyo xiriirka uu qofkan laleeyahay uu noqdo waxaa la yidhahdaa nolol farxad iyo ku dhisan isfaham.
Aad baad umahadsan tahay Idil. Baan ku noqonaya Idil, waan soo gabagabayneynaa xubinteena dooda gaaban. Kelmadaada ugu dambeysaan ku siinaya, bal adigoo soo koobaya shaqsiga aad dhihi lahayd, shaqsiga nooca iyo nooca ku sifooba ayaa noqon kara gabari ay la wadaagi kartaa nolosha, qofka aad dhihi lahayd adigoo iska soo qaadaya aragtidaada.
Runtii aniga waxaa adiga macnaha aadan aniga idilhaan iska soo qaado, runtii waxaa maxay ahaytay ku sifoobi kara soj maxaytay xalaal ah, waa soj aqoon leh, waa soj runtii maxaytay marka aad fiirsato muuqaalkiisa aad ka heli karto, waa soj maxaytay hanti leh oo markii aad macnaha u baahato maxaytay naftaada inuu wax u qabto ku qaban kara, waa soj loo baahan yahay inuu leeyahay aqoon diini ah.
Maxamed, adaan ku siinaya kelimadaada ugu dambeysa, halkaa ka raac.
Hal arin ayaa muhiim ah anigoo dabcan idilna umahadcelinay. Runtii arinta ah horta in laga hadlo maxaa sameeya nolol farxad leh markii laga hadlo midda guurka, dadku way ku kala duwan yihiin, laakiin waxaa la isku wada raacsan yahay in waxyaabaha materialistiga ah ee yacni dadku birbirka adduunyada inaysan ahayn waxyaabaha sameeya guur farxad leh, yacni aysan muhiim ahayn, waa qayb kamid ah way ka qaadan karaan dabcan in guurku si wanaagsan ama si uun u shaqeeyo, laakiin in meherku ama guurku uu noqdo mid farxad leh marar badan ma keenaan, sida lacagtoo kale, sida mansabkoo kale iyo waxyaabaha noocaas oo kale marka la isku doorto. Waxaa muhiima marka ugu horreysa horta intaas la ogaado in ay jirto mas-uuliyad, inay jirto ka go'naan ay qofkan ka go'an tahay in uu xiriirkan ka shaqeysiyo. Tusaale ahaanna inta badan waxaa la yidhahdaa ragga iyo dumarka markii laga eego wajhka nadarka ay ka qabaan ama aragtida ay ka qabaan guurku uu kala duwan yahay. Tusaale ahaan, ninku wuxuu jecel yahay haweeney ka dambeysa oo qadarisa oo markasta isaga xukunkiisa iyo nidaamkiisa ogol oo ku ixtiraamta. Haweenkan waxay jecel yihiin qof protected gareeya ama ilaaliya oo ay dareensantahay inay ku xafidan tahay isaga hoostiisa, jeclaada yacni markasta dumarka waxaa la yihahda arrimooda waxay ku meereystaan dhinaca dareenka, qof dareensan markasta haddii xaalad ku sugan tahay la dareema yacni damqashale noocaasay jeceshahay. In qofku marka uu raadinayo qofna uu waxyaabahaas ka fikiro siday u kala duwan yihiin, in adigoo nina aadan haweeneydii ka sugan inay sidii nin u dhaqanto ama gabadhii aanay ninkii ka sugan inuu sidii gabar u dhaqmo, nimanka iyo ragga way kala duwan yihiin. Mararka qaarkood waxyaabaha la isku qabto waxaa kamid a in waxyaaba laga soo akhriyo meelaha qaarkood la rabo in noloshii rasmiga ahayd lagu dabaqo oo la yidhaahdo tusaale ahaan ama ima sheekaysid ama waxaas waxaas ima samaysid ama sida noloshu marka x iyo y ma aha marka xiriir laga hadlo. Haddii qofka waxyaabaha qaarkood uu sidii la rabo usoo bixi waayo inaad fahantid in aanay noloshan ay tahay nolol dabiic aan ahayn midii warqadaha ku qornayd, sidaa darteed aad baratid qofkan sidaad ula maxaamishid si xiriirkan u noqdo mid afartan sano konton sano iyo intii ilaahay amri ku gaarsiiyaba shaqayn kara.
Aad iyo aad baad umahadsantihiin labadiinaba, waa idinkaga mahadcelinaynaa ka qaybgalka barnaamijka dooda gaaban idaacadda v o a laanta afka soomaaliga. Dhegeystayaal, doodeenii gaabnayd oo dhex maraysay maxamed xaaji xuseen raage iyo idil axmed, intaa haynoo joogo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inoo soo diyaariyay islamarkaana nala socodsiinay doodaasi gaaban. halkaad kala socotaana waa v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu xiisa badnaa dhinac ciyaaraha, waxaa inala socodsiinaya maxamuud masade.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. gabi ahaanba barnaamijka waxaan ku faaqidi doonaa koobka kubadda cagta adduunka, hase ahaatee marka hore ciyaartii xiisaha badnayd ee habeenkii xalay ahaa dhacday iyo weliba labada kooxood kubaddii soo bandhigeen, bal aan si kooban u dul maro. ciyaartu qaybtii hore waxay noqotay 2-1 xulka qaranka ee Faransiisku ay la hormareen, hase ahaatee qaybtii dambe ciyaarta markii lasu soo noqday waxaa labada dalba ay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan, walow Faransiisku ay fursado ka faa'iidaysteen islamarkaasina ay keentay in ciyaartu 90 daqiiqo ay kusoo gebagabowdo 4-2 oo guusho ay ku raacday xulka qaranka ee Faransiiska. inkastoo xulka qaranka ee Kroweshiya ay guuldarraysteen, haddana ciyaaryahanka ay ku dhaartaan ee Luka Modric ayaa loo aqoonsaday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa intii uu koobka kubadda cagta adduunka u socday. ciyaaryahan Kylian Mbappe ayaa waxaa isagana loo aqoonsaday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa da'yartay kasoo qayb gashay koobka kubadda cagta adduunka. golaha xulka qaranka Belgiumka Thibaut Courtois ayaa isna waxaa loo aqoonsaday golhayihii ugu wanaagsanaa intii ciyaaruhu ay socdeen, halka ciyaarihan Harry Kane oo ciyaaray xulka qaranka Ingiriiskana uu ku guuleystay kubaha dahabka oo isagu noqday ciyaarihankii ugu goolal dhaliska badnaa. 6 gool ayuu dhaliyay, walaa 3 kamid ahay ay rigoorayaal ahaayeen. Haddaba maxaa suurageliyay Faransiisku inay koobka ku guuleystaan? Mase u qalmeen ciyaartay soo bandhigay marka la eego inay koobkan hantaan? Sidoo kale xulka qaranka Croatia ma ahaayeen kuwa mudan in badda biyo laga cabsiyo. Arrimahaas iyo kuwa kale ayaan barnaamijka ku faaqidi doonaa. Wax barnaamijka marti igu ah Cabdirisaaq Diyeeshe oo ciyaaraha kubadda cagta ka faalooda. Cabdirisaaq, adigoo barnaamijka ku soo dhawaanay, bal waxaad iga warantaa marka hore, ciyaartan xulka qaranka Faransiisku ay soo bandhigeen ma ahayd mid ay u qalmeen inay koobka ku guuleystaan?
Waa mahadsantahay Mascade. Runtii ciyaarta dhexmartay Faransiiska iyo kooxda Croatia waxay ahayd ciyaar runtii aad u wanaagsan marka loo fiirsado finalka labada kooxood ba sidii ku soo gaareen. Haddii aan u soo laabanno ciyaarta Faransiiska maanta ay soo bandhigeen, waxaan dhihi karnaa waxay ku ciyaarayeen qaab ciyaareed ka muuqatay deganaan aad u weyn, sababtoo ah waxay ku xisaabtamayeen meesha ay taagan yihiin inay tahay finalkii. Marka waxay isku dayeen inay difaacdaan fursadana abuuraan, marka halkaas taas oo muujinaysa in macallinkooda uu naqshadaasi u soo dejiyay ciyaartoydina ay ka muuqatay sidaas. Marka finaalaha meesha ay taagan yihiin ay ku xisaabtameen ciyaar degan oo difaac iyo weerar gaadma ah wadatina way soo bandhigeen. Marka waxaan dhihi karaa marka la fiirsho qaab ciyaareedkooda way u qalmeen inay ku guuleystaan.
Marka aad eegto macallinka Deschamps oo ahaa kabtankii Faransiiska sanadii 1998 markuu ku guuleysanayeen, waxaa xusid mudan in ciyaarihan Juru oo nambarka 9 wata uu garoonka soo gelinayay. Ciyaarihankaasna marka la fiiriyo weeraryahan qatara ma aha, laakiin dhinaca kale ciyaarihan Kylian Mbappe wiilka 19 jirka ah ee kooxda PSG ciyaara ayaad mooday banoonigiisa iyo kan Pogba oo qadka dhaxa inay isku xirnaayeen oo ay ahayd sheekadu. Pogba banooniga qabo una dhiib Mbappe orodkiisana ha laga faa'iidaystay gusmadiisa. Marka shaxda markaad eegto macallinkan Deschamps, ma isleedahay muddo ayuu ka fakaray inuu isku helo labada ciyaarihan adigoo og waliba in Pogba buuq fara badan uu Manchester kaga furnaa?
Waa arrin meesha ku jirta runtii, waa la dhihi karaa sidaas, sababtoo waxaad moodaa tababaraha macallinka kooxda Faransiiska Deschamps naqshadaha uu soo bandhigay World Cupkan inay ahaayeen mid aad u diyaarsan oo kaga bedelan xulalka kaleeta. Marka aad fiiriso wuxuu soo bandhigay ciyaartooy isku dheelatiran xagga difaaca, xagga khadka dhexe iyo weerarka, taatika cusubna wuu ciyaartay xulka oo ka bedelan ciyaarihii aan ugu baranay Faransiiska waayadii hore, taasoo ah ciyaar degan, marka hore ku dhisan horta inuu xirto qaybtiisa ama qaybta difaaca, kadibna fursado abuur iyo weerar iyo waxyaaba noocaas ay la soo shartagaano. Waana labada ciyaarihan saameynta ugu weyn ku yeeshay waa labada ciyaarihan ee Pogba iyo Mbappe. Runtii ah ciyaarihan aad u xawaare dheereeyo oo loogaga faa'iideysanayo fursadaha loo tuurayo.
Waa gartay si kooban haddaynu eegno xulka qaranka Croatia oo laga badiyo koobka laga qaaday, koobku markuu bilaabanayo wadamada loo saadaalin inay meeshan soo gaarayaan ma ahayn, banooniga ay soo bandhigeen habeenkii xalay ahaa waxaa la tilmaamay inuu yahay banooni aad u wanaagsan. Guuldarrada ku dhacday iyagu muuqalka
haddii aan dib ugu laaban runtii ciyaaraha ay soo ciyaartay Croatia inta World Cupka uu socday, runtii waxaan dhihi karnaa waxay ahayd xulkii ugu wanaagsanaa ee isku duubni ciyaartooy soo muujiyay, sababtoo waxay ciyaarayeen ciyaar min bilaab ilaa dhammaad ay ka muuqato weerar joogto ah oo marnaba aysan isdiibaynin. Waa xulka keliya leh ilaa filimbiga laga yeersho ma joojiyaan ciyaarta, mana isdiibaan ama ha gool ha lahaadaan ama ha lagu lahaado. Marka taasi waxay muujinaysaa inay aad ugu diyaarsanaayeen xaggaas. Marka waxaan dhihi karaa Croatia way dadaashay meel fiican oo koobka inay ku qaadaan way soo gaartay, wayna u qalantay inay qaado laakiin nasiibka ayaa ka heeliyey. Waxaan dhihi karnaa ciyaartu waa cad iyo madow oo gari laba kama qosliso oo dhinacii Faransiiska ayaa raacday guusha.
ugu dambeyntii koobka kubadda cagta adduunka ee waddanka Ruushka lagu qabtay, ma isleedahay markaad eegto koobabkii kale la ciyaaray ama la soo qaban jiray, ama si kale haddaan u dhigo, maxuu kaga duwanaa ama uu soo muujiyey sanadkan oo la oran karaa waa lagu xusuusan doona?
Waxyaaba badan ayaa ka dhacay koobkii adduunka ee lagu qabtay waddanka Ruushka. Waxyaaba ugu muhiimsan ee aadka loogu xusuusan doono waxaa ka mid ah xulal badan oo la saadaalinayo in awooddooda aad u soo bixi doonto ama meelaha ay soo gaareen ay soo gaari doonaan ayaa soo gaaray meelo fiican oo natiijo kasoo hooyay oo ugu horreysa Croatia oo Belgiumka ay ku xigto. Xulal badan oo aad loo saadaalinayo xululka kubadda cagta aad loogu qadariyaa sida Germany iyo Spain iyo Argentina iyo Brazil ayaa waxaad moodaa in xilli hore ay ka huleeleen koobka adduunka marka taasna waa waxyaabaha ugu weyn oo lagu xusuusan doono.
Aad buu mahadsan yahay. Kaas waa Xawaa Cabdisaaq Diyeesho barnaamijka Marti ee Waas la markaas sanad la falanqeynay koobka kubadda cagta adduunka ee Faransiisku ay ku guuleysteen. Tani kuwa nabadgelyada ee Mascado ee la sidaa iyo nabad gali.
Dhinaca kale magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ka mid ahayd meelihii sida aadka ah looga daawanayay ciyaartii koobka kubadda cagta ee adduunka. Wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariya ayaa wuxuu la kulmay qaar ka mid ah taageerayaasha, waxaana uu nooga soo diray warbixinta.
meelo badan oo ka mid ah Hargeysa ama guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland waxaa xalay aad looga daawanayay ciyaartii u dambeysay koobka adduunka, taas oo meelo badan oo kala duwan dadku isugu yimaadeen si ay u daawadaan, gaar ahaan meheradaha waaweyn. Waa meel ka mid ah meelaha lagu daawanayay ciyaartii koobka adduunka lagu kala qaaday ee qaarkood daawadayaashii baa halkan igula sugan. Marka hore magaca walaal.
Walaal magacaaga Cabdifataax waa ilaahda.
Cabdifataax waa daawanaysa ciyaartii, yaa taageeraysa adigu?
Walaal waxaan taageerayaa Croatia. Runtii bilowgii koobka waxaan taageerayaa Faransiiska, laakiin gadaal baan ka taageerayaa Croatia. Croatia wuu ka ciyaaray wanaagsan Faransiiska.
Maxaa ku bedelay markaa ilaa guushii daqiiqada ka hartay markaa miyaamisay meel dhex isku bedeshay?
Anigu waxaan wareegii 16aad 16aadkaas ku yaan ka wareegay Faransiiska Croatia ku wareegay. Waxaan ku taageerayaa Croatia kubad cufan oo dhisan buu ciyaarayay oo xarfad iyo farshaxanimo ku dheehan tahay. halka Faransiisku ka ciyaarayay kulbad kontrataaga oo aan aad u qurux badnayn laakiin nasiib badan leh.
Way maanta waa laga guuleystay koobkii Faransiisku xaggiisa maray. Maxaad dareemaysaa say kula muuqata?
Runtii marka hore kubaddu waa barbadooy iyo barcad. Inaan guuleysanay inala guuleysaba diyaar baan ahayn. Faransiisku inuu qaadoon hambalyeyna annaguna inaan kaalinta labaad soo gaalna iyada laftakayga guula aad baan ugu faraxsanahay.
Dadku aad bay u badnaayeen goobta, aad bay u yareed waqtigaas lagu daawanayay. mid ka mid a daawadayaashaasna ka fadhiya magaca?
Aniga magacaygu waa Cabdishakuur.
way Cabdishakuurow, yaa taageeraysa ciyaartii koobka?
tanimika waxaan taageerayay Faransk. runtii de waxaan un taageerayay niman madmadow baa ku jiray oo madowgaan ku taageerano.
marka aduu midabkaad raacday?
midabkaan raacayan.
guushiina way soo raacday?
guushiina way soo raacday. madowgay raacday guusha.
way xaggan wareego adiguna walaal magaca?
Cabdiqaadir.
Cabdiqaadir yaa taageersaday?
Croatian taageeray anigu. waxaan ku taageerayaa tiim dhisan oo ma garanaysa nasiib badanna u soo heliyey ay ahaayeen intay kubaddu socotay. si fiican bay uga soo dhex muuqdeen intii ciyaarta koobka adduunka socotay. marka kubaddooda iyo qaab ciyaarroodkoodaba aad baan u taageerayay intii ay socotayba min bilowgii ilaa iyo dhammaadkii. waxyaabahan horta Croatia u taageerayay waxaa ka mid a taariikh ahaan Somaliland iyo Croatia sibay isku shabahaan. marka taariikh ahaan baan u taageerayay. waa dal 1990kii madax banaanidooda qaatay. waa dal 4 million oo qof ay ku nool yihiin. population code waa dal dimuqraadiya oo doorasho horo xalaal ay ka dhacdo. marka saas limida dalkayga isku wajahaan. marka waxaan leeyahay dalkii ay mataana ahaayeen dalkayga ayaa saasan u taageeray.
waaye anigu horoosii socdo daawadeeshu aad bay u badnaysan horo u sheegay. adiga magacaa walaal?
Cabdirashiid Jeeniba la yahay.
way Cabdirashiidow, ciyaarta waa daawanaysay. runtiisa waxaan kiyaa xamaasada halka marsina waad ogeyd. yaa taageersanaa adigu?
nicaawa laga badiyay aniguna Croatian taageersanaa. Faransiiska waa kasoo horjeeday. sababo badan baan uga soo horjeeday kamid tahay de waddan weyn oo dhowr jeer qaaday koobka ku guuleystay weeye. laakiin waddanka Croatia wuxuu ahaa waddan waddamada aan marna koobka ku guuleysan, laakiin aad u ciyaar wanaagsanaa sanadkan. marka waxaan kale waddanka aan weligii qaadin inuu sanadka qaado baa la qaatay. kooxdii aan taageersanaa mar hore hadhayo. marka waxaan is yidhi kuwa yaryar iska taageer, laakiin waana laga badiyeen.
saaxiibada qaarkood waxay idhahdeen madowgaan ku taageersanaa Afrikaan badan baa u ciyaaraya Faransiiska. arrintaas ma ku muuqata adiga?
waxaasi waa qabyaalad weynaatay weeye. marka anigu madow iyo casaan kuma kale.
taasna dhegeystayaal waxaynu uga dilbaahintayn idaacadeed odinkeen islaanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VO.